kanana suna sha'awar su hudu su yi ta shiga cikin ruwa, to ya kamata uwaye su kula saboda kare yaransu daga kamuwa da wasu cututtuka da ake iya dauka a cikin ruwan kasa, ko kuma yaro ya shiga cikin ruwa yana wanka har inda tsotsai ya rasa ran shi. To muna fatan dai uwayen yara za su kula, saboda yaran ku dai ku ne ke da haƙƙin kare su a cikin kowane yanayi. Da fatan uwayen yara na cikin birane har ma da na karkara sun ji wannan kira nawa, ku tashi lafiya.
To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin, sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa, musamman waɗanda aka jimriyon su, ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku, mu zamna lafiya tsakanin juna. To masu sauraro, kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Muna zuwa muku ne daga nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali.
Tarbiyyar iyali.
Imam masu sauraro, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da take saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali, shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali, musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa. Shirin ne da yake zuwa muku daga nan BOH da ke birnin Tehran, wanda ni Awal kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi, da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. A cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba ne da wacce tattaunawa da muka somo da Shehu Malamin nan Suleiman Salahuddin At-Tijani daga kasar Niger a birnin Agadez, wanda zai ci gaba da yi mana dai bayanin yadda za ka sanar da ɗanka rukunan musulunci. Malam, muke saurare.
Illa Allah kuma isbatuha, tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai. Illa Allah kuma isbatuha, tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai. Bayan haka arifhu. Illa Allah kuma isbatuha, tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai. Bayan haka arifhu, ka sanar da danka limaza khuliqna, dan me ma aka halice mu, dan ya iya sanin cewa ba halice mu dan wasa ba. Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jin
inna ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Лұқпан сүресінің 7-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза тутла алейхи аятуна валла мустакбиран каан лам ясмаха каанна фи удунайхи вақра фабаширху биазабин алим.
Оған аяттарымыз оқылған кезде оны естімегендей, тіпті құлақтарында тығын бардай пансып теріс айналады. Оны күйзелтуші азаппен қуандыр. Алдыңғы бағдарламаның соңғы аятында кейбір адамдар бос, жалған сөздерді таратып, басқалар хақ сөзге ермеу үшін және хақты қабылдамау үшін олардың бастарын айналдырады деп айтылды. Осы аят былай дейді. Мұндай адамдар ол туралы ойлап, егер қисынды болса, оған иман келтірмек түгілі, тіпті Құран аяттарын естігілері де келмейді. Алайда хақтан теріс айналдың тамыры тәкаппарлық пен кердендікте. Олар өздерін пайғамбар мен мүміндерден артық санап, олардың сөздерін естігілері келмейді. Мұндай істің адамды Алланың жазасы мен азабына душар ететіндігі анық. Себебі оның көпірлігі жаһилдік пен Алланың аяттарынан хабарсыздықтан емес, тәкаппарлық пен менмендіктен туындайды. Осы аяттан үйренетініміз. Үстемшілдік рухы хақ пен ақиқатты қабылдауға кедергі жасап, адамды адасушылық пен құрдымға тартады. Жалған бос сөзді тыңдау адамның хақ сөзді тыңдап қабылдау әзірлігін жояды. Лұқпан сүресінің 8-ші және 9-ші аяттары.
Инналлазина аману ва амилуссалихати лахум джаннатун наим. Халидина фиха ва'даллахи хаққа ва хуваль азизул хаким.
Күдіксіз иман келтіріп түзу істегендер, олар үшін нығметі таусылмайтын бақтар бар. Олар онда мәңгі қалады. Алланың уәдесі хақ. Ол өте үстем хикмет иесі. Хақты тыңдаудың орнына жалған сөздерді тыңдағанды жөн көретін адамдардың бар екенін айттық. Мұндай адамдар күпірлікті таратып, соңында Алланың жазасына ұшырайды. Алайда оларға қарсы жаратылыс пен ақыретке сеніп, дұрыс іс жасап, илахи үлкен сауапқа ие болатын адамдар бар. Олар Құран аяттарын мұқият оқып, естіп, ол туралы ойланып, түсінік негізінде оған иман келтіретіндер. Олар жаратылыстың жаратушысына тәкаппарлық танытпайды. Керісінше, Құдайға мойынсұнып, оның бұйрықтарын орындап, оның құлдарымен қарапайым қатынас жасайды. Құдай мұндай құлдарына мәңгілік жұмақтың уәдесін берді. Алланың бұл уәдесі міндетті түрде жүзеге асады. Себебі ол ғазиз әрі хакім. Ол уәдесін орындауда қауқарсыз емес. Ол орынсыз уәде бермейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жалғыз иман немесе түзу ғамалдың жалғыз өзі адамның жұмаққа жетуіне себеп болмайды. Иман түзу ғамал мен нәтижеге жеткізіп, адамды мәңгілік бақытқа кенелтеді. Жұмақ Алланың материалды және рухани алуан түрлі нығметтерінің сарайы. Сол себепті ол жерде адам шаршап шалдығу, құлазу мен жабығу дегенді білмейтін болады. Құдайдың уәделері мен жазатын сауаптарына сенейік. Оны басқа адамдардың уәделерімен салыстырмайық. Адамдардың уәделері я жалған, я оны орындай алмайды. Лұқпан сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
Қалақас самавати бигайри амадин тараунаха ва алқа фил арди равасия ан тамида бикум ва батта фиха мин кулли дабба ва анна السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
Сендер тіреусіз көрген көкті жаратты да, сендерді теңсілтеді деп жер бетіне асқар тауларды қойды. Сондай-ақ бүкіл жандықты өргізді де көктен жаңбыр жаудырып, онда әр түрлі әдемі өсімдіктерді өсірдік. Бұл Алланың жаратқаны. Ал Алладан өзгенің не жаратқанын маған көрсетіндірші. Әрине, залымдар ашыға да суда. Бұл аяттар жаратылыстағы Алланың құдіретінің белгілеріне тоқталып, орасан аспандар мен ешбір тірегі көзге көрінбейтін галактикалар мен жердің тұрақтылығы мен тыныштығының мәйегі мықты таударды жаратуы, орасан аспандар мен ешбір тірегі көзге көрінбейтін галактикалар мен жердің тұрақтылығы мен тыныштығының мәйегі мықты тауларды жаратуы, құрлық пен теңіздерді, аспандағы әртүрлі тіршілік иелерін жаратуы, жаңбыр жаудырып, өсімдіктерді өсіруі, бұлардың барлығы бір нәрсені айғақтайды. Ол жаратылыстың жаратушысы шексіз құдіретке ие. Ешкімде, еш нәрседе бұл істе оған серік емес. Осы аяттарда галактикалар мен аспан денелерінің өз өстеріндегі тұрақтылығы мен олардың арасындағы теңдіктің сақталуына себеп болатын көзге көрінбейтін бағандарға сонымен қатар таулардың жерді теңселуден сақтаудағы маңызды рөліне сілтеме жасалды. Бұлар Құранның ғылыми ғажайыптарының бірнеше үлгісі. Бұл мәселенің адамзаттың бұл тақырыптардан еш хабары жоқ кезде айтылғаны құнды. Құдайдың жаратылыстағы айқын белгілеріне қарамастан өкінішке орай адамдардың бір тобы хабарсыздықтары мен бұрыс ойлары салдарынан адамдарды немесе заттарды Құдайдың қатарына қойып, соларды өздерінің тағдырларына әсер етеді деп ойлайды. Жаратылыстың бір бөлігінің хикметі осы шеріктерге тапсырылған тәрізді. Құдды Құдай өзінің істерін соларға жүктегендей. Сол себепті аяттардың жалғасы: Сендер Құдайға серік етіп қосқан адамдар қай табиғи құбылыстың жаратылысында Құдайға серік болды? Аспандар мен өсімдіктерді айтпағанда шыбын шіркейді жарата ала ма дейді. Аяттардың соңы Құдайдың жаратылысы саналатынды Құдайға серік етіп қосып, Құдайға ғибадат етудің орнына Құдайдан басқаны іздейтін осындай ой мен сенімнің түрін адамның өзі мен Құдайға зұлымдық деп атайды. Осы аяттардан үйренетініміз: аспанда миллиардтаған галактикалар мен жұлдыздардың асылып тұруы һәм жаратушының құдіретінің белгісі, һәм осындай істі көрінбейтін бағандармен байланыстыратын, бүгін оны тартылыс күші деп атайтын Құранның мұғжизалығының дәлелі. Су мен топырақтың, өсімдік пен табиғаттың Құдайдың жанында құны бар. Адам да қоршаған ортаны құнды санап, Алланың осы үлкен аманатын дұрыс тәсілмен сақтауы керек. Құдайтану жолдарының бірі оның құдіреті мен басқалардың құдіретін салыстыруда. Құдайдан басқаны іздейтін адамдар зұлымдыққа душар болады. Зұлымдық оларды адастырады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. وسلم
Батыстың өмір салты.
Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада тамақ және дәрі-дәрмек жасау салаларының әлем халқының өміріне әсері және салдары жайлы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде ауруды анықтау, алдын алу және емдеу түрінде сипатталатын медициналық күтім әлемдегі ең табысты өнеркәсіп пен сауда салаларының бірі. Әлемнің фармацевтика өнеркәсібінің құны туралы берілген статистика бойынша, ол 2017 жылы 11 триллион доллардан асқан. Жаһандық фармацевтикалық нарықтың 80%-ға жуығы дамыған елдердің ықтиярында. Бұл өнеркәсіптің халық өміріне әсері тұтынушының физикалық және психикалық саулығына тікелей байланысты болғандықтан, әлемдегі дәрігерлер мен денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық белсенділердің назарын аударып, алаңдаушылығын тудырып отыр. Дәрі-дәрмек пен азық-түлік өнеркәсіптерінің табысы халықтың ауруымен байланысты болғандықтан алаңдатады. Бұл сала халық ауырғанда ғана пайда түсіре бастайды. Фармацевтика әлемде табысы мол үшінші өнеркәсіп. Бұл саланың иелері жыл сайын дәрі-дәрмек, витамин мен түрлі биологиялық белсенді қоспалар сату арқылы миллиардтаған доллар пайда көреді. Бүгінгі бағдарламада тамақ және дәрі-дәрмек жасау салаларының әлем халқының өміріне әсері және салдары жайлы сөз қозғаймыз. Фармацевтикадан табыстырақ кәсіп пен сала жоқ деседі. Алайда бұл табыс адамдар ауырғанда ғана қолға түседі. Әлемнің түкпір-түкпірінде науқас адамдар барда фармацевтикалық компанияларға сатып алушы да жетерлік болмақ. Сол себепті кейбіреулердің сенімінше, осы саланың иелері аурулардың толық емін табуға немесе олардың алдын алу туралы ақпараттың таралуына мүдделі емес. Неміс дәрігері Матиас Раттың пікірінше, фармацевтикалық компаниялардың негізгі мақсаты максималды түрде пайда табу. Неміс дәрігері Матиас Ратт, жаһандық фармацевтикалық өнеркәсіптің шынайы болмысы, аурулардың тамырын тауып жою және алдын алу емес, созылмалы аурулардың көмегімен көбірек ақша табу. Аурулардың жалғаса түсуі бұл саланың қаржылай мүддесіне сай келеді, өйткені оның мақсаты дәрі-дәрмек нарығын дамыту. Сондықтан аурулар мен дерттердің себептерін анықтап жоятын дәрілер емес, олардың белгілерін сырттай басатын дәрілер өндіріледі. Фармацевтикалық трестер әлемнің түрлі жерінде тоқтаусыз геноцид жасап, миллиондаған адам мен жануарға сынақ жүргізіп, оларды жойып жатыр деді. Фармацевтика өнеркәсібінің қалыптасу тәсілі және онымен айналысатын ықпалды адамдар денсаулықты қорғаушылардың күмәнін тудырып отыр. 19-шы ғасырдың аяғында дәрі өндіру бір өнеркәсіпке айналды. Ірі компаниялардың бай иелері медицина мен денсаулықты индустрияландырудың байлық пен билікті көбірек бақылауға алуға мұрсат беретінін түсінді. Бұл салада да капиталистік қоғамдағы басқа өнеркәсіп салалары сияқты ұсыныс пен сұраныс мәселесі бар. Науқас адам, клиент сатып алушы және дәріні көптеп өндірудің мақсаты. Бұл салада патент, яғни ойлап табылған дүниені тіркеу деген нәрсе бар. Заң тұрғысынан табиғатта бар жасушалар үшін тіркеу құқығын алу мүмкін емес. Сондықтан дәріні тіркеу құқығы дәрі жасауға қолдану үшін табиғи емес молекулаларды ойлап табу дегенді білдіреді. Дәріге патент алу табиғи емес молекулалардың дәрі жасауда қолданылған жағдайында ғана заңды сипат алып, тіркеу құқығын алуға турарлык саналады. Фармацевтика химия өнеркәсебенең бер бөлеге. Жахандык фармацевтика саласындагы танымал сауда компаниялары ретинде Pfizer, Merck & Co, Johnson & Johnson, Novartis, Hoffmann La Roche, Sanofi, Glaxo Smith Kline, AstraZeneca, Bayer-GD атауга болады. Булар Европа менен АШКка тиесилі. Соңғы бірнеше жылда кейбіреулері бір-бірімен қосылып, көп ұлтты компаниялар қалыбында өз жұмыстарын жалғастыруда. Сол себепті бұл компаниялар саясатқа ықпал етіп, толыққанды құдіретке айналды. Алайда бәрінен жаманы олардың қоғамның денсаулығына әсері болып отыр. Бүгінде дәрігерлер адам бойында кейбір аурулардың химиялық дәрілерді тұтынудан пайда болатынын айтады. Дәрілердің брошюраларында тұтынушыларға ескерту ретінде жазылатын нәрселер дәрінің қосалқы зарарларын көрсетеді. Мысалы, кальцийге қосымша дәрі оның тапшылығын жою үшін беріледі, бірақ бүйрекке теріс әсер етіп, онда тас түзілуіне себеп болады. АҚШ-тың дәріні теріс тұтынумен күресу ұлттық институты таратқан статистикаға сәйкес, 1999 жылдан 2017 жылға дейін дәріні теріс пайдаланудан өлім-жітім саны 8048-ден 47600 адамға жеткен. Осыдан бұрынырақ New York Times газеті бір мақалада АҚШ қоғамында опиоидтердің таралуында кейбір компаниялардың қатысы барын жазды. Опиоид, морфин сияқты табиғи және жасанды химиялық заттардан құралған тыныштандырғыш. Бұл мақалада Purdue Pharma фармацевтикалық компаниясына қарсы іс жайлы айтылған. Ол оксикантин дәрісін жасап, нарықта белсенділік танытып, дәрігерлерді осы дәріні нұсқауға жазуға мәжбүрлеген. Жоғарыдағы мақала бойынша аталмыш компания оксикантиннің қатері жайлы тиісті түсінікке ие болмаған және дәрігерлерге оның қатеріне көз жұмбайлық танытып, үнсіз қалуға рұқсат берген. Сондай-ақ дәрінің тәуелділік тудыруына қатысты алаңдаушылықтар мен куәлердің барына қарамастан оны тұтынуға кең түрде жарнама жасалды. Аталмыш компания бұл айыпты қабылдамады. АҚШ-тың Колумбия университетінің тұрақты даму орталығының директоры профессор Джеффри Сакстың жазуынша, Purdue компаниясы өз мәлімдемесінде опиоидтарды теріс пайдаланумен күресуге міндеттеме алатынын айтып, азық-түлік пен дәрі-дәрмек ұйымының осыған қатысты кеңестерін қолдайтынын мәлімдеді. Капиталистік жүйе нарығында тұтынушылықты арттыру үшін ойластырылған стратегиялардың бірі әр алуандық тудыру. Бұл азық-түлік пен дәрі-дәрмек саласында кеңінен қолданылуда. Тамақ және дәрі өндіруші компаниялар нарыққа үздіксіз жаңа өнім ұсынып, оларды кең түрде жарнамалайды. Ұзақ уақыт өтпей-ақ бұл өнімдердің кейбіреулерінің әсерсіз немесе зарарлы екені анықталады. Витаминдерге қосымша дәрілер осындай өнімдер қатарында. Зерттеулер көрсеткендей, қосымша дәрілердің кейбірі ең жақсы жағдайында пайдасыз, көп жағдайда ауру тудырады немесе өлтіреді. Ең қызығы, Германия мен АҚШ сияқты дамыған елдерде халық тамақтану тұрғысынан жақсырақ жағдайға ие болса да, таблетка, ампула мен витаминдерді қосымша дәрі ретінде тұтыну кең таралған. Әсіресе әл-ауқат тұрғысынан жоғары сатыға ие адамдар арасында көптеп кездеседі. Германияның Deutsche Welle газетінің хабарлауынша 2008 жылы әлем ғалымдарының Cochrane Collaboration атты тәуелсіз зерттеу тобы витаминдердің әсері жайлы мақала жариялады. Бета-каротин мен Е-витаминін тұтынатын адамдар арасында өлім-жітім жоғары. Сонымен қатар С-витамині мен селен адам денсаулығына еш әсер етпейді. Осы зерттеуді жүргізушілердің бірі Кристиан Клод. Витаминдерді қосымша ретінде тұтыну денеге ешқандай пайда бермейді. Мен мұндай өнімдерге жоламаңыздар деп ескертемін деді. Америка мен Еуропа адамдарының өмірінде таблетка, витаминдер мен биологиялық белсенді қоспалардың кең таралғаны сондай, олардың зиянды екені немесе кемінде пайдасыздығы туралы түрлі зерттеулердің алаңдатарлық нәтижесінің жариялануы оларды тұтынуға тосқауыл бола алмай отыр. Мұндай өнімдерді сату фармацевтикалық компаниялар мен дәріханаларға орасан зор табыс әкеледі. Бул байлыкпен жүздөгөн журналдын бетине тамак пен фармацевтикалык компаниялардын өнүмдөрүн жарнамалауга, олар өндүргөн витаминдердин пайдалуулугу тууралуу түрлүү макалалар басууга немесе типте уксас зерттөөлөр жүргүзүүгө болот. Мисалы, мындай зерттөөлөрдө азыркы замандагы азык-түлүктөрдө өткөн гасыр менен салыштырганда витамин аз деген натыйжага келип, онун орнун толтуруу үчүн витаминдерди тутунуу кажет деп кортундулауга болот. Жасанды витаминдерди тутунуудан аман калуу аны тутунгусу келмейтин адамдар үчүн де оңой эмес. Өткөн тамак өнүмдөрүн чыгаратын компаниялардын көбү сонун ичинде суусундар менен бала тамактарын өндүрүүчүлөр түрлү витаминдерди өз өнүмдөрүнө кошкан. Deutsche Welle газетинин жазуунча осындай жол менен витамин чыгаратындарга эң көп пайда келетин жана өздөрдү зор табыска кенелетин компаниялар Nestle, Coca-Cola жана Kraft болуп табылат. Nestle компаниясынын осу жол менен табатын табысынын көлөмү жылына шамамен 20 миллиард Швейцария франкын курайт. Нидерландынын DSM азык-түлүк жана фармацевтикалык компаниясы аталган компанияларга курамында витамини бар өнүмдөр сатып, жылына шамамен 700 миллион евро табыс табат. Бул сома аталмыш салалардын алемде айтарлыктай дамыганын көрсөтөт. Осы менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Өт толкунунда келесе кездешкенче аман сау болуңуздар. Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, кийим ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қайтырлык. Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақиретке душпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа душпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас. Әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас. Артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.